Кекте сааты 8 болду, ооба Азаттык радиосу. Кутман таңыз менен 12 сентябрдагы берүүлөрдү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Убактылуу өкмөт мүчөлөрү ушул ишемеде президент менен жолугууну пландап жатышат.
Эми Атамбаев болсо түшүнүктүү, ал такыр аралашпай калды. Эми аралашабы жокпу бир кудай өзү билет, калган эки мүчөсү болсо башка багытта жүрүшөт, эми алардын да өз эрки да.
Казакстанда Кытай долбоорлоруна каршы акциялар күчөп жаткан чакта президент Токаев Бейжиңге мамлекеттик сапар менен барды.
Биз өз тарапыбыздан казак-кытай катнаштарынын ойдагыдай дамууна айрыкча назар аударабыз.
Кыргызстанда интернетти чектөө боюнча мыйзам долбоору даярдалып жатканы айтылууда. Бул темада интервью болот. Менин аты-жөнүм Санжар Иралиев. Ошондой эле бүгүн чыккан гезиттерди түзөөдө барактап макалаларга сереп салабыз. Азыр болсо жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат. Пентагон 2020 жылы мыйзамсыз миграция менен күрөшүү үчүн Мексика менен чек арасында 5,5 миңдей аскерин калтырат. Бул тууралуу АКШнын коргоо министрлигинин өкүлү подполковник Крис Митчелл билдирди. АКШ коргоо министри Марк Эспер 11 сентябрда ички коопсуздук министрлигинин өтүнүчүн канааттандырды. Ага чейин Вашингтондо АКШ менен Мексика миграциялык келишим боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. Мексиканын тышкы иштер министри Марсело Эбрард мамлекет коопсуз үчүнчү өлкө болуудан баш тартаарын айткан. Бул АКШга кирүү үчүн Мексика чек арасынан өткөн мигранттар алгач Мехикодон башпаник алышы керек дегенди билдирет. Бирок Эбрард жолугушуу достук маанайда өткөнүн белгилеген. Трамп мыйзамсыз миграцияны токтотуу башкы багыты катары кароодо АКШ бийлиги миграциялык саясатын катаалдаштырууда. Бейрасмий маалыматтарга караганда алардын саны 10 миллион кишиден ашат. Быйыл июлда иммиграциялык кызматкерлердин укуктары кеңейтилген. Учурда АКШнын Мексика менен чек арасында 5000 ашуун америкалык аскер бар. Алар АКШнын чек ара кызматында көмөк көрсөтүшүүдө. Буга чейин Пентагон Москва Мексика менен чек ара дубал тургузуу үчүн аскер объектилерин курууга багытталган акчадан 3,5 миллиард доллар которгон. Казакстан Кытайга азык-түлүк экспорттоону көбөйткүсү келет. Казакстан президенти Касым Жомарт Токаев 11 сентябрда Пекиндеги 2 күндүк мамлекеттик сапарын алкагында Казак-Кытай ишкер кеңешинин 6-чы жыйынына катышты. Ал Кытайды тышкы соода жана экономикада Казакстандын ири өнөктөштөрүнүн бири катары сыпаттап, бул өлкөгө азык-түлүк экспорттоону көбөйтүү керектигин айтты. Белгилүү болгондой, Казакстан жогорку сапаттагы буудай экспорттогон алдыңкы 10 өлкөнүн катарында. Былтыр Кытайга 550 миң тонна буудай жөнөткөнбүз. Биз муну 3,5 эсеге жана 2 миллион тоннага чейин жеткире алабыз, деди Токаев. Казакстан лидери өлкө буудайдан тышкары туз, эт, сүт азыктарын экспорттоого даяр экенин айтты. Кытай Казакстандан буудайдан башка мунай жана газ металдарды алат. Токаев Казакстан инвестициясы үчүн жагымдуу шарт түзүүгө бардык күчүн жумшап жатканын белгилеп, Кытай ишкерлерин каржы операциялар үчүн эл аралык астына каржы борборун пайдаланууга чакырды. Расмий маалыматтар боюнча эки өлкөнүн ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмү 2018 жылы 12 миллиард долларды түзгөн. Кытайдын Казакстанга салган инвестициясы 20 миллиард долларга жетет. Токаевдин президенттик кызматтан киришкенден кийинки Пекинге жасаган алгачкы мамлекеттик сапары Кытай экспансиясына каршы нааразычылык акциялары өтүп жаткан маалга туш келди. Демонстранттар казак бийлигинен 55 ишкана куруу боюнча Кытай менен түзгөн келишимден баш тартууну талап кылышууда. Бул тууралуу алда кененирээк кеп болот. Бүгүн Текебаев менен Чотоновдун соту башталат. 12 сентябрда үй камагындагы саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун ишин сотто кайра кароо башталат. Сот жараяны 1-май райондук сотунда өтөт. Жогорку сот 21 августта Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун ишин жаңычылган жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарган. Иш райондук сотко кайра короого жөнөтүлүп, жараян 12 сентябрга белгиленген. 29 августта Бишкектин 1-май райондук соту Атабекен партиясынын түрмөдө жаза мөөнөтүн өтүп жаткан лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр экс элчи Дүйшөнкул Чотоновдун бөгөт чарасын өзгөртүп, сот залынан бошоткон. Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотонов орусиялык жаран Леонид Маевскийден пара алды деген көрсөтмөнүн негизинде 2017 жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. 7-8 августтагы Кой Таш айылындагы окуяны иликтөө боюнча мамлекеттик комиссиянын кезектеги жыйыны өтүп, кийинки отурумга Жогорку Кеңештин депутаты Асыл Кудранова, саясатчы Рашан Жээнбеков, ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов чакырылмай болду. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы маалымдады. Шаршембидеги жыйында ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Орозбек Опунбаевдын маалыматын угушту. Койташ окуясын иликтей турган мамлекеттик комиссия премьер-министр Мухаммедкабыл Абылгазиевдин чечими менен 29 августта түзүлгөн. Аны вице-премьер-министр Жеңиш Ыразаков жетектеп, комиссияга жогорку кеңештин 7 депутаты, мамлекеттик органдын өкүлдөрү жана эксперттер кирген. 7-8 августта Койташ айылындагы үйүндө мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы жүргөн. Анда мурдагы президенттин тарапташтары каршылык көрсөтүп, эл менен кагылышуунун натыйжасында Альфа атайын түзүмүнүн кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбеков курман болуп, ар түрдүү жаракат алган 100 жакын адам ооруканага кайрылган. Орусиянын Екатеринбург шаарында өтүп жаткан бокс боюнча дүйнө чемпионатында кыргызстандык 6 мушкер намыс алышып жатат. Алардын башкы машыктыруучусу катары Данияр Жусубалиев барган. 6 спортчунун ичинен алгачкы болуп 10 сентябрда рингке чыккан Эркин Адылбек уулу 32 финалдык баскычта ирландиялык Кейн Таркерди жеңип алды. Ал эми 11 сентябрда белорусиялык Николай Шахты кыргызстандык Мунарбек Сейитбек уулу жеңип 1/16 финалына чыкты. Эми 12 сентябрда Арген Кадырбек уулу Индиядан келген Маниш Каушик, 13 сентябрда Абдрахман Абдрахманов, сербиялык Милан Вранкович, 14 сентябрда Азат Үсөнәлиев, румыниялык Марион Габриело менен Өмүрбек Бекчигит уулу, бельгиялык Леносот Протон жана Тшаманын беттешинде уткан спортчу менен күч сунашат.
Рахмат, Токтосун Шамбетов жаңылыктарды айтып берди. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги Азаттык Чекиторг. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын табы Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 28, Нарын жана Ысык Көл аймагында 21, Талас жергесинде 24, Чүй өрөөнүндө 25 градус ысыйт. Бийик тоолуу райондордо 6 градус жылуу болот. Бишкек шаарында 24 градуска чейин күндүз абы көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Эми баяндарга өтөлү. 2010 жылдын апрель окуясынан кийин түзүлгөн убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү бейформал чөйрөдө чогулушту. Алар ишемби күнү президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугушууну пландап атышат. Убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү үй камагына чыккан саясатчылар Өмүрбек Текебаев жана Дүйшөнкул Чотонов менен учурашып, өлкөдөгү саясий абал жөнүндө пикир алышканын маалымдашты. 2010 жылдагы окуялардан кийин мамлекетти башкаруу үчүн түзүлгөн убактылуу өкмөттүн бул жолугушуусу алардын саясий күч катары салмагы таасири боюнча кеп козгоогуда себеп болду. Алдыда кененирээк айтып беребиз.
Мурдагы премьер-министр, убактылуу өкмөттүн мүчөсү Темир Сарыев мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков менен жолугушуу демилгеси президенттик аппаратка таандык экенин белгиледи. Азырынча эмне маселе талкууланары беймаалым экенин айтты.
Бул биз көчөнгө чогулганга чейин эле аппарат президенттин өзүнүн демилгеси болуп, ушул суббота күнү резиденцияда бир чогулуп сүйлөшсөк деп ниетин билгизген. Аны баары эле кабыл алышты. Ичинен ошол убакта, ошол 31-инде экс-премьерлерди, экс-президенттерди чогултуп бир кичине дасторкон үстүндө дагы сүйлөшүү болгон, ой бөлүшүп, өзүнүн ойлорун айтып. Мен убактылуу өкмөт мүчөлөрү менен жолугушуу дагы ушул багытта иш чаралардын бири го деп ойлойм. Бардык мүчөлөрдү чакырыптыр. Биз ошол 14 болгонбуз, 14 мүчөсү бар. Кимиси келет, кимиси келбейт, мен айта албайм азыр.
Убактылуу өкмөттүн мүчөсү катары Өмүрбек Текебаев дагы президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугабы? Анда эмне маселелер талкууланат деген суроолордун жообу азырынча белгисиз. Президенттин аппараты бул тууралуу расмий билдирүү тарата элек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев 10 сентябрда убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү жолугуп, өлкөдөгү саясий абал боюнча пикир алмашканын билдирди. Дүйшөбаев учурда убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн пикирлери дээрлик бирдей экенин белгилеп, алар Алмазбек Атамбаевдин тушунда куугунтукка кабылганын айтты.
Чогулган 11 адамдын пикири, позициясы абдан жакын, бирдей деп койсом болот. Анын арасында бир үчөө бар, алардын өзлөрүнүн пикири бар. Эми Атамбаев болсо түшүнүктүү, ал такыр аралашпай калды. Эми араласабы жокпу бир кудайым өзү билет. Калган эки мүчөсү болсо башка багытта жүрүшөт. Эми алардын да өз эрки да эле болду, мыйзамдуу болду деп атабыз. Анткени мына 11 жылы президент болуп шайлангандан кийин убактылуу өкмөттүн калган мүчөлөрүнүн баарынын артынан куугунтук уюштуруп, жаман атты кылып, аябай туура эмес иштерди кылгандардын башында Атамбаев өзү турат.
Дүйшөбаев айтып жаткан 11 киши убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү: Роза Отунбаева, Темир Сариев, Кеңешбек Дүйшөбаев, Азымбек Бекназаров, Эмилбек Каптагаев, Элмира Ибраимова, Болот Шер, Исмаил Исаков, Абдыганы Эркебаев, Өмүрбек Текебаев, Дүйшөнкул Чотонов жол угушууга катышкан. Бирок Азымбек Бекназаров менен Эмилбек Каптагаев эч кандай саясий талкуу болбогонун айтышты. Ал эми коомдук ишмер Топчубек Тургуналиев менен парламент депутаты Иса Өмүркулов бул жыйынга барган эмес. Тургуналиев Азаттык радиосуна жолугушуу тууралуу маалыматы болбогонун билдирди. Ал эми Иса Өмүркуловдун эмнеге катышпай койгону белгисиз. Убактылуу өкмөттүн дагы бир мүчөсү Койташтагы окуяларга жана Кримтөбөл Азизбатыкаевдин түрмөдөн мөөнөтүнөн эрте бошотулушуна байланыштуу Алмазбек Атамбаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин абагында отурат. Учурда Абдыганы Эркебаев менен Иса Өмүркуловдон башкалары мамлекеттик кызматта иштебейт. Соңку кабардан кийин убагында белгилүү саясатчылардан куралган бул түзүмдүн мүчөлөрү коомдук саясий абалды реалдуу баалап, бийликке альтернативдүү саясий күч боло алабы деген суроо жаралды. Алардын президент Сооронбай Жээнбековго жолугуу ниети эмнени каңкуулайт? Саясий серепчи Турат Акимовдун пикиринде 2010-жылдагы окуялар боюнча убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө коомчулукта суроо көп. Акимов саясатчылар өз кызыкчылыгын коргош үчүн гана чогулуп жатат деген пикирде.
10-жылы далай кылмыштар болгон. Рейдерский захват, ортодон акча жоголуп, ар кайсы биздин коопсуздук жанагы акча каражаттары жоголуп кеткен. Кылмыштын эскилик мөөнөтүнө жетиш керек да. Ошонун негизинде булар баягы жаңы эч кандай күчтү бийликке алып келбейт. Анткени жаңы күч келип калса ошонун баарын териштирет деп булар 20-жылга чейин өлсө да кырылса дагы башкаларды бийлик алып келбейт.
Акимов убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн арасынан саясий чөйрөдө Өмүрбек Текебаев гана негизги оюнчу катары рол ойноорун кошумчалады. Бирок политолог Эмилбек Жороев президенттин мурдагы бийлик жетекчилери менен жолугуп жатканын жакшы көрүнүш катары баалайт.
Албетте кандай болбосун диалог өтө маанилүү нерсе жана өзгөчө өлкө башчысы үчүн анын бийликтен сырткары турган мүмкүн кайсы бир деңгээлде ага кайшылаш пикирлерин карманган кишилер менен жолугуусу, сүйлөшүүсү өтө маанилүү нерсе жана өзгөчө ошол 10-жылкы саясий курулуштарда түздөн түз чечим кабыл алып аткан катышкан кишилер катары албетте аларды угуу, алар менен сүйлөшүү туура болот.
Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү менен президенттин жолугушуусундагы көңүл буруучу жагдай үй камагындагы Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун маселеси болууда. Алар кылмышка шектүү саналып турган чакта мамлекет башчысы менен кезиккени соттордун чечимине таасир этпейби деген суроо жаратты. Убактылуу өкмөт мурдагы президент Курманбек Бакиев 2010-жылы 7-апрелде бийликтен кулатылгандан кийин түзүлгөн. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эми түз эфирде гезит барактап, макалаларга сереп салабыз. Басмысызга баяндама Шайлебек Дүйшөевден.
Рахмат. Кабар кечти ажого президенттик партиянын кереги барбы деген. Шадиевдин изи менен качып деген. Кыргызча, орусча жазганды билбеген Фархатини Алмашка ким алып келген деген. Ажо айланасына жалаң түлкүлөрдү топтоп алдыбы деген. Бабанын өзү келдиби же бирөө жетелеп келдиби деген макалаларды. 82 жаштагы эмгек ардагери Тургун Акенин маегин, экс-депутат Жылдызхан Жолдошованын Текебаев бийликти көргө жетелейт деген. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин бийлик менен кызматташууга даярмын деген маектерин, жазуучулар Орозбек Бүрүгуловдун Үчтөбө аттуу аңгемесин жана Акбаралы Мусабековдун Мамырбек Баатыр романынын уландысын жарыялады. Азия Ньюс кести улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Орозбек Опунбаевга Койташ операциясы боюнча 6 суроо менен кайрылды. Алдыда тышкы карыздарды төлөө жылдары башталууда. Айтор, реформа болбосо экономикалык туңгуюкка кептелип айлабыз куруп калбайбы деген суроого коомдук ишмер Равшан Жээнбеков: бюджеттин абалы аябагандай оор. Биринчиден экспорт маселесин чече алган жокпуз. Экинчиден Кыргызстанга инвестиция келбей жатат. Үчүнчүдөн Кыргызстандан акча, капитал качып жатат. Башкаруу мүмкүнчүлүгүбүз күндөн күнгө начарлап жатат. Бажы төлөмдөр менен салык төлөмдөрдү чогултуу жылдан жылга азайууда. Негизги грант, инвестиция бере турган Европа мамлекеттери менен Америка Кошмо Штаттары. Ошондуктан алар менен мамилебизди оңдобосок, абалыбыз оор бойдон кала берет. Анткени Кытай дагы, Россия дагы биздин кредитти колдоого, жеңил кредиттерди берүүгө мүмкүнчүлүктөрү жок. Бизге жеңил акчаны батыш гана бере алат деп. Эксперт экономист Искендер Шаршеев: Бизде мамлекеттик органдар бюджетти түзүп жатканда сураган акчаларын ашырып айтып, анан кийин гана тууралашат. Жылга ушул көрүнүш кайталана берет. Чет өлкөлөрдөн ар кандай багыттарга арналган гранттар менен кредиттер бюджетке түшө бербейт деп жооп беришти. Азенүш кести түндүк түштүк ажырымы күчөп баратабы? Бул коркунучка кандай негиздер себеп болууда деген суроо менен коомдук ишмер Бейшенбек Абдыразаков, генерал Артур Медетбеков, саясаттанчу Кумарбек Мейманкулов, Куудул Жамбыл Камчиев, коомдук ишмер Асия Сасыкбаева, укук коргоочу Ирита Карасартовага суроо салып жооп алды. Кесипте булардан сырткары вице премьер министр Алтынай Өмүрбекова, депутаттар Ырыскелди Момбеков, Дастан Бекешев, Азамат Арапбаев, Тынчтык Конушбаев, билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков, Мирлан Жээнчороев, юрист Шамарал Майчиевдин маектери бар. Депутат Каныбек Иманалиев маегин мамлекеттик тилди өнүктүрүүдө Казакстан, Тажикстан, Өзбекстандан артта калдык деп атаса, Ачык саясат кесинен баш редактору Назгүл Мамутова маегин жакында жер жерлерди кыдырып Кожобек Рыспаевга тыйын чогултабыз деп атады. КСДПнын мүчөсү Темирлан Султанбеков башкы прокуратуранын УКМК менен ИИМдин мыйзамсыз аракеттери толуп кетти деп. Филология илимдеринин кандидаты Аскар Медетов маарак деп мактана бербей курч көйгөйлөрдү айталы деп. Академик Жамина Кемалиев министр Чодуевдин баштаган иши багыты жакшы нукта баратат деп. Экс акыйкатчы Турсунбек акын Атамбаевди колго түшүрүү операциясында курсана сонуп өзүнө бөлүнгөн постту таштап министрдин башына аттап кетиптир деп. Кундуз Жолдубаева биз кандай кысым болбосун баарына туруштук беребиз, эч качан сынбайбыз деп маек беришти. Саясат талдоочу Турат Акимов шайлоо тууралуу маек берип, Москванын мамлекеттик думасына 45 депутат мажоритардык бир мандаттуу эреже менен шайланганын, эми мындан ары Россияда партиянын атына шайланып бийликке жетиш өтө татаал болуп калганын, ошентип Путин жетектеген Единая Россия бийлик партиясы болгон менен өз атынан бир дагы депутатын чыгара албаганын, партиялык система деген эми орус элинин ишеничинен кеткенин айтты. Акимов андан ары 2010 жылкы Текебаев таңуулаган конституциянын негизинде куралган партиялык система кыргыз мамлекетин толук кризиске алып келгенин, буга бүт кыргыз эли күбө болоорун, экономикалык көрсөткүчтөр төмөндөп казына каксый баштаганын, андыктан тез арада бийлик шайлоо кодексине мажоритардык бир мандаттуу эрежени кошумча киргизиши керектигин, анткени эл мыйзам чыгаруу укугун президентке, парламентке, өкмөткө бергенин, бирок төбөлдөр элдин чала сабаттыгынан, элдин кошуматчылыгынан пайдаланып коомдун кол үзүп кеткенин, ошондуктан эл катуу талап коюшу керектигин белгилеп, антпесе бийлик түзүмү өзгөрбөйт, бир мандаттуу шайлоо эрежесин талап кылып митинг өткөрбөсөк болбой калды деп жооп берди. Кесипке ошондой эле оор кылмышты калкалаган милициялардын крышасы вице премьер министр Жеңиш Ыразаков беле деген ат менен Акын Бекчороевдин макаласы жарык көрдү.
Басма сөзгө баяндама Шайлобек Дүйшеевден болду. Эми кабарлардан учкай мазмуну. Пентагон 2020 жылы мыйзамсыз миграция менен күрөшүү үчүн Мексика менен чек арасында 5,500 чейин аскерин калтырмакчы. Бүгүн үй камагындагы саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Кулчотоновдун ишин сотто кайра кароо башталат. Улан Удэ шаарында Росгвардиянын кызматкерлери бир нече күндөн бери уланып жаткан нааразычылык акциясынан 15 кишини кармады. Израилде парламенттик шайлоонун алдында талаштуу Иордандын батыш жээгин аннексиялоо боюнча убадалар жаңырды. Өзбекстанда атом энергиясын жайчылык максатта пайдалануу тууралуу мыйзам кабыл алынды. Каныбек Исаков билим берүү жана илим министри болуп дайындалды. Орусиянын Екатеринбург шаарында өтүп жаткан бокс боюнча дүйнө чемпионатында кыргызстандык 6 мушкер намысталашууда. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык чекит орг.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элге түшүндүрүү жасабайт белең. Силер эл менен иштешесиңер, же элдин душманысыңар силер.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум. Көөм болсо тийбегиле, ага тийбегиле деп атат. Мени урсаңар мени ургула, буга тийбегиле деп атат да ошо жерде.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз. Аны ачык эле айтыш керек. Бизде эки президент качкын, өкөнөттөн чоң госизмена иштери козголгон. Бизде азыр 3 премьер-министр камакта отурат.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөн.
Сиз милициянын полковнигисиз да, туурабы?
Билбейт экенмин аны.
Таза жол менен байыган, карап көрсөк бүт эле уурулук жол менен, уур кескин жол менен байыган олигархтар.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колодор.
Сыйрактан бөлүк чыгарган кызалда турабыз.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Казакстанда Кытай долбоорлоруна каршы акциялар күчөп жаткан чакта президент Касым Жомарт Токаев Бейжиңге мамлекеттик сапар менен барды. Анта Кытай маанайдагы акциялардын катышуучулары Кытайдын Шинжаңдагы казактарга жасаган саясатында айыпташууда. Замира Кожубаева баяндап берет.
11 сентябрда Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин Кытайга алгачкы мамлекеттик сапары башталды. Президенттин маалымат кызматынын кабарлаганына караганда, 2 күндүк сапар учурунда Токаев Кытай мамлекет башчысы Си Цзиньпин, премьер-министри Ли Кэцян жана башка расмилер менен жолугушат. Бейжинде өтүүчү Казак-Кытай бизнес форумунун 6-чы отурумунун ачылышына катышат. Мындан тышкары сапар алкагында Токаев Кытайдын Ханчжоу шаарына да барары айтылууда. Мамлекеттик сапар алдында Касым Жомарт Токаев Кытайдын CCTV телеканалына казак жана кытай тилдеринде маек куруп, Кытай Казакстандын стратегиялык өнөктөшү деп билдирди.
Кытай менен жан жакты стратегиялык сериктестикти нагайта берүү Казакстан үчүн өтө маңыздуу. Биз өз тарабыбыздан казак-кытай катнаштарынын ойдагыдай дамууна айрыкча назар аударамыз.
Токаевдин сапарын мажилистин айрым депутаттары өлкөнүн экономикалык тагдырын чечүүчү деп сыпатташты. Алардын бири Бакытжан Эртаев.
Оксы талай Кытайда да болгон. Энди бул кездешүүдө арине биздики кантымасты бурунан баор басып кантымас менен келатырбыз го. Алар жаласатын чыгар. Энди будан да ары биздин катнашыбыз Кытай менен казак элинин катнашы чек арабыз бирдей. Сол себептен мен ойлойм, бул ар карай дамытуу биздин саясий жагынан да, экономия жагынан да, башка жагынан да ар карай тагы биздин достугубуз, туугандыгыбыз арта.
Касым Жомарт Токаевдин сапары Казакстанда Кытай долбоорлоруна каршы акциялар күчөгөн учурга туш келди. Өткөн аптадан тарта өлкөнүн бир катар шаарларында Кытай экспансиясына каршы нааразылык качкандар бийликтен Кытайдын заводторун жабууну жана президент Токаевдин Бейжиңге сапарынан баш тартууга чакырышкан. Казак өкмөтү Кытай инвестициясы экономиканы өнүктүрүү үчүн маанилүү экенин айтып, Бирлешкен долбоорлор алкагында жогорку технологиялык ишканалар курулуп, казакстандыктарга жаңы жумуш орундары ачылат деп маалымдаган. Кытай экспансиясына каршы акцияларды бийлик өлкөдө туруксуздук болушун көксөгөн чагымчылдар уюштурууда деп билдирип, бирок алар ким экенин ачыктаган эмес. Кытайдын Нур-Султандагы элчиси Чан Сяо дагы бул акциялардын артында элди эки тараптын достук кызматташтык карым катышына каршы адамдар турат деп билдирген. Казакстандык саясат таануучу Азимбай Кали бул күчтөр Орусия болушу мүмкүн деген пикирде.
Меңзеу не оппозицияны меңзеу мүмкүн, не Ресей. Ресей кызганычпен карайды Кытай менен ара катнаштын жакшы болганы. Сонун кийин батыста көңүлү толмайды. Биринчиден жагы дипломат Токаев Кытайга кетип баратып, калай ол жамандайт бара келе. Сондуктан жууп шайып жаркыратып өзүнүн баратын жерин мактап баруу керек.
Токаевдин Бейжиңге сапары тууралуу таратылган расмий маалыматта Кытайдын түштүк батышындагы Шинжаң аймагында турган казактар маселеси жөнүндө кеп сөз жок. Шинжаңдагы башка азчылык улуттар менен кошо эле түпкү теги казактар да Кытай бийлигинин кысымына тушканы тууралуу кабарлар 2017-жылдан тарта тарап, бул Казакстанда антикытайлык маанайдын күчөшүнө себеп болгон. Казакстандагы кээ бир уюмдар казак бийлигинен жана эл аралык уюмдардан Шинжаңдагы казактарды куткарууну өтүнүп жардам сураган. Бирок айрым серепчилер Казакстан бийлиги Шинжаңдагы жагдай Кытайдын ички маселеси деп санаган Бейжиңдин пикири менен эсептешүүгө мажбур. Ошондуктан бул маселени так кесе кое албайт деп эсептешет. Борбор Азиядагы демократиялык өнүгүү фондунун жетекчиси Тулгунай Үмбөтәлиева Казакстан бардык маселеде, анын ичинде Шинжаң казактары боюнча да Бейжиң менен эсептешүүгө аргасыз. Анткени Казакстан Кытайга көп карыз, бул өлкөдөн инвестиция көп келип жатат деген пикирде. Шингендагы казактарга жасалып жаткан кысым жана алардын тарбиялоочу лагерлерге мажбурлап жайгаштырылып жатышы тууралуу алгачкы маалыматтар 2017-жылы жазында айтыла баштаган. Быйыл март айында Казакстандын тышкы иштер министри Бейбут Атамкулов жыл башынан бери Кытайда казак жана Кытай паспортторун алып жүргөн 33 адам кармалганын билдирген. Алардын ичинен 20-сы Казакстанга кайтып келген. Атамкулов дипломаттардын жардамы менен Кытайда кармалган казактардын саны 80% азайды деп белгилеген. Замира Кожобаева, Прага.
Коомдук анализ институту бирикмесинин жетекчиси укук коргоочу Рита Карасартова Кыргызстанда интернетти чектөө боюнча мыйзам долбоору даярдалып жатканын айтып чыкты. Аны кесиптешим Эрнес Нурматов кепке тарткан, азыр ошол маек тугалы.
Рита, мына сиз президенттин аппараты интернетти чектөө тууралуу жаңы мыйзам долбоорун даярдап жатканын, жакын арада сунуштай турганын жарыяладыңыз. Жогорку кеңеш менен президенттик аппарат азырынча муну расмий ырастап түшүндүрмө бере элек. Сиз кайсы мыйзам долбоору жөнүндө айтып жатасыз, анан аны кайдан алдыңыз?
Эми кыргыз тил, орус тилинде эле бул текстти көргөм, бирок кыргызчага которсок, Кыргыз Республикасында интернетти жөнгө салуунун негиздери деген аталышта болот да. Бул азыр жарыялана элек. Эми мага деген ушул мыйзам долбоорунун кандай десем демилгечи болбойм, буну демилгелеген туура эмес деген адамдардан тийди, бирок ошол адамдын айтышында мен жөнүндө айтпай эле кой деген үчүн мен атын атагым келбейт, но бирок жакын арада силер көрөсүңөр, депутаттар, жогорку кеңештин депутаттары ушундай мыйзамды демилгелеп чыгарат. Анын дайындап авторлары ошо президенттик аппаратта жактан келип аткан мыйзам долбоору экен.
Анда сиз мыйзам долбоорун бир сыйра барактап чыксаңыз керек. Анда интернетти кантип чек деген жатышат экен.
Эми бул жерде эң негизгиси баягы кандай түшүндүрмөлөр, түшүнүктөр пайдаланат десе, интернет деген бар экен, анан сайт деген түшүнүк бар экен, сайттын ээси деген түшүнүк бар экен, домендик ат, колдонуучу деген бар экен, анан адрес, анан ким маалыматты жайылткан ким деген бар экен. Бул мыйзамга карай турган болсок, атайын Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мындай болгон ушул маселе боюнча алектенген бир орган түзүлөт экен. Алар ушу жөнгө салат экен провайдерлерди, сайттардын ээлерин, даже жана социалдык тармактагы страницаларды да карап, анан интернеттин колдонуучуларынын ортосундагы болгон мамилелердин баарын жөнгө салып турат экен да. Даже мындай жагы да бар экен да, мисалы провайдерлардын дагы эмелери, баягы милдеттемелери деп туруп, ошо кайсы IP адрестен эмне чыгып, эмне болгондорун бүт-бүт баарын сактап, анан тергөөчүлөргө биринчи суроосу боюнча бересиң деген нерселердин баарын эме илип коюп турууга да. Анан мыйзам боюнча бир маалыматка чыкканга укугу жок деп ограничивающий деген маалымат болуп калса, ошол чыгып кетпегенге көмөк түзөсүң деп, то есть провайдерлар дагы бул деген мыйзам менен запрещенный же запрещенный эмеспи деп кантип текшерип отурмак эле провайдерларчы. То есть ошондой бир нерселерине чейин жазышыптыр да. Анан жазып коюптур, ошол кайсы маалымат баягы чектөөгө киргизилет же таптакыр чыкканга бөгөт коюлганды өкмөт аныктайт депчи. То есть жанагы орган, мамлекеттик орган ушу кайсы маалымат ограниченный же кайсы маалымат таптакыр эле бул чыкпашы керек дегенди да аныктаган дагы атайын өкмөттүү орган болот экен да.
Сөзүңүзгө каралды. Азыркы учурда интернет керек болсо салттуу массалык маалымат каражаттарын да басып өтүп, ар бир мындай уюлдук телефон кармаган кишиге чейин да жеткиликтүү болуп калды. Ушундай шартта сиз айтып жаткан нормаларды камтыган мыйзам сөз эркиндигине кандай таасир этет?
Мыйзамга ошо жазып коюптур, бул эч качан мындай сөз эркиндигин, анан жанагы адамдын маалыматты издеп анан таркатууга чектөө болбойт деп жазып коюшуптур да. Ойлоп атса керек, ушуну жазып койсо эле ал болбойт деп. Негизинде эгер мыйзамды карай турган болсок, ал жерде эмнеге жооптуу деген жактан, мисалы сайттын ээси мындай такталбаган маалыматты илип койгонго же кайсы IP адрестерден ким келип жазып аткан маалыматтарды тергөөчүлөргө сөзсүз түрдө берүү деген маселелердин баарын бүт нерселерин ушуна жазып кетиптир да. Ошондо кайсы IP адрестен келип атат, ким жазып атат, кеңештерге келип ушул маалыматты таштап кетти дегендердин баарына жоопкерчиликти ушу сайттын ээси же жанагы баракчанын админи жооп берип калгандай болот да. Ошон үчүн бул сөзсүз түрдө ушу сөз эркиндигин чектеп биздин Кыргыз Республикасында өтө мөтө баягы эркин сүйлөп, эркин жазып, сыноолорду да эркин айтып атканда ошолорду кичине чектейлик деген ойдо окшойт да.
Рита Карасартова менен Эрнист Нурматов маектешти.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Сени жаңы переходи на О. Эми өлкөнүн эң ири 4G түйүнүндө 2 эсе көп интернет. Биз интернетти күн менен түнгө бөлбөйбүз. Биз интернетти 3G жана 4G деп бөлбөйбүз. Бизде чексиз чалуулар бар жана эч кандай жашыруун шарттар жок. Ого которуу, жөн гана пайдалуу, жөн гана ыңгайлуу. Толук маалымат 655 0505 000 655 номерлеринде жана переходи чекит о чекит kg сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 ода Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен 12 сентябрдагы берүүлөрдү улантып дагы жарым саат эфирде болобуз. Алдыда кыргыз милициясындагы сынга кабылган окуялардын дагы бири тууралуу кеп кылабыз. Чаткалда Токен компаниясында кырсыктаган Аскат Амираевдин арыз муңун угабыз. Ошондой эле улуттук коопсуздук кызматынын кой таш окуясында ок жеп каза болгон кызматкери Үсөн Ниязбековдун энеси Өктөм Мамаева менен маектешебиз.
Уру заман аяктап, туура заман башталабы? Туура заман башталыш керек. Биздин мамлекетибиздин барлыгы бул биздин бактыбыз.
Студияда мен Санжар Эралиев иштейм. Азыр кабарлар токтосун Шамбетовтон.
Бүгүн Текебаев менен Чотоновдун соту башталат. 12 сентябрда уйгамагындагы саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун ишин сотто кайра кароо башталат. Сот жараяны 1 май райондук сотунда өтөт. Жогорку сот 21 августта Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун ишин жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарган. Иш райондук сотко кайра кароого жөнөтүлүп, жараян 12 сентябрга белгиленген болчу. 29 августта Бишкектин 1 райондук соту Атамбек партиясынын түрмөдө жаза мөөнөтүн өтөп жаткан лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр экс элчи Дүйшөнкул Чотоновдун бөгөт чарасын көртүп сот залынан бошоткон. Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотонов орусиялык жаран Леонид Маевскийден пара алды деген көрсөтмөнүн негизинде 2017 жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. 7-8 августтагы Кой Таш айылындагы окуяны иликтөө боюнча мамлекеттик комиссиянын кезектеги жыйыны өтүп, кийинки отурумга Жогорку Кеңештин депутаты Асел Кодранова, саясатчы Равшан Жээнбеков, ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов чакырылмай болду. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы маалымдады. Шаршембидеги жыйында ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Орозбек Опунбаевдин маалыматын угушту. Кой Таш окуясын иликтей турган мамлекеттик комиссия премьер министр Мухаммедкалы Абылгазиевдин чечими менен 29 августта түзүлгөн. Аны вице премьер министр Жеңиш Разаков жетектейт. Комиссияга Жогорку Кеңештин 7 депутаты, мамлекеттик органдын өкүлдөрү жана эксперттер кирген. Ал жерде 2 жумушчу топ иштеп жатат. 7-8 августта Кой Таш айылындагы үйүндө мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы жүргөн. Анда мурдагы президенттин тарапташтары каршылык көрсөтүп, эл менен кагылышуунун натыйжасында УКМКнын Альфа атайын түзүмүнүн кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбеков курман болуп, ар түрдүү жаракат алган 100 жакын адам ооруканага кайрылган. Улан-Удэ шаарында Росгвардиянын кызматкерлери бир нече күндөн бери уланып жаткан нааразычылык акциясынан 15 кишини кармаганын Новая газетасы басылмасы жазды. Күбөлөрдүн айтымында түнкү саат 2 чамасында Росгвардиянын аскерлери акциянын катышуучулары отурган автобуска түтүн чыгаруучу шашка ыргытып, качкан адамдарды кармай баштаган. Кармалгандардын арасында региональдык парламенттин депутаты Байыр Циренцов дагы бар. 11 сентябрда аны сот макулдашылбаган митингге катышкандыгы үчүн 15 000 рубльга айып салган. Активист Дмитрий Байровду 5 күнгө кескен. Буратиянын борборундагы митинг 9 сентябрда башталган. Демонстранттар мэр шайлоонун жыйынтыгын кайра карап чыгууну жана якутиялык башкы Александр Габышевди соттолгон 2 колдонуучусун бошотууну талап кылып жатышат. 8 сентябрдагы Улан-Удэ Улан Уденин Мирин шайлоодо 52% шайлоочулардын добушун алып, Игорь Шутенков алдыга чыккан, анын атаандашы 37% добуш топтогон Вячеслав Мархаев шайлоодо улуттуу мыйзам бузуулар болгонун жарыялаган. Бакшы Александр Габышев 4 айдан бери Москваны көздөй келе жатат. Ал 2021 жылы Владимир Путинди кетирүү максатында баратканын айткан. Дээрлик 2000 чакырым жолду басып өткөн Габышев жүздөгөн адамдар менен баарлашкан. Видеосу интернетте 1 000 000 жолу көрүлдү. Песков Путин Дуттун Беслан боюнча тасмасын көрбөгөнүн айтты. Орусиянын президенти Владимир Путиндин пресс-катчысы Дмитрий Песков жыл адамы сыйлыгынын тапшыруу учурунда бийлик сындаган журналист Юрий Дудь, режиссер Кирилл Серебренников жана киносынчы Антон Долиндин сөздөрү боюнча комментарий берди. Ар кандай светтик иш-чаралардын маанисин көбүртүүнүн кереги жок. Алардын жалпы маанайга карата айткандарын чагылдыруу жаңылыштык, деди Песков. Ал журналисттердин Юрий Дудьтун 333 кишинин өмүрүн алган Беслондагы теракт жөнүндө тарткан документалдык тасмасын көрдүбү деген суроосуна көргөн жок деп жооп берди. Ал эми өзү көргөнүн айтып, бирок кандай таасир калтырды деген суроону жоопсуз калтырды. 2004 жылы сентябрда Дмитрий Песков Владимир Путиндин пресс-катчысынын биринчи орун басары болуп, ал теракта маалыматты камсыздоо боюнча иштеген. Анда барымтага алынгандардын саны, террористтер менен сүйлөшүү жүргүзүү боюнча жалган маалыматтар айтылган. Жакында эле Москванын консерваториясынын чоң залында GQ журналы өтүптөгөн жыл адамы сыйлыгынын 17-чи тапшыруу аземи өткөн. Экран жүзү наамына татыган журналист Юрий Дудь залда отургандарга кайрылып, Орусияда мындан кийин жөн эле өтүп бараткандарды сабап жатканда мамлекеттен вагондо бурдалган акчалар жана добуш кутуларына топтобу менен салынган макулатураларды боюнча унчукпай отурбагыла деген. Ал эми Кирилл Серебренников жылдын режиссеру наамын алып жатып, Орусия менен Украинанын туткун алмашууга сүйлөшкөндөрдү, журналист Иван Галуновту каматууга жол бербегендерди жана аянтка чыгып акыйкат үчүн күрүшүп жаткандарды жылдын адамы деп атай турганын билдирген. Жылдын автору наамын алган киносынчы Антон Долин туткундарды алмашуу боюнча сүйлөдү. Ал муну жылдын окуясы деп атап, залдагыларды Орусияда саясий туткун болбошуна каршы турууга чакырган.
Токтосун Шамбетов жаңылыктарды айтып берди. Азаттык радиосундагы кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан табасыз. Дареги азаттык чекит орг. Кыргызстанда ички иштер министрлиги кайрадан коомчулуктун талкуусуна түштү. Буга чейин министрликтин жетекчилери ортосундагы тиреш көпчүлүктүн көңүлүн бурса, бул ирет аталган органдагы башкармалыктардын бирине мурда кылмышка шектелген адамдын дайындалышы талаш жаратты. Ички иштер министрлиги уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш башкармалыгына Каныбек Абдыкеримов кесипкөйлүгү үчүн дайындалганын билдирүүдө. Бул окуялар өкмөт башчынын милициянын катарын кара ниеттерден тазалоо боюнча тапшырмасы берилген учурга туура келди. Утур сындын бутасына айланган милиция эмне себептен мурдагы каталардан сабак албай жатат? Бактас Анов жооп издеди.
Ички иштер министрлигинде кезектеги жаңжал кадрдык дайындоого байланыштуу болду. Мындан 2 күн мурда бир катар маалымат агенттиктери өз булактарына таянып, ички иштер министрлигинин криминалдык милициясынын 3-чү башкармалыгына жетекчи болуп Каныбек Абдырахманов дайындалгандыгын жазып чыккан. Бул кызмат мурдагы уюшкан кылмыштуулук менен күрөш башкармалыгы, бир катар маалымат булактары дал ушул органдын башчылыгына 2 жыл абакта отурган адам дайындалгандыгын билдирип жатышты. Каныбек Абдырахмановдун тергөө кызматынын 3-чү башкармалыгына дайындалгандыгы тууралуу маалыматты Ички иштер министрлиги 2 күндөн кийин 11-сентябрда гана расмий тастыктады. Расмий таратылган билдирүүдө такталбаган маалыматтар жарыяланып жаткандыгы белгиленип, ошол эле учурда Абдырахманов мурда козголгон кылмышты фигурант болгондугун да бышыкталды. Өз ишинин адиси кесипкөй бир катар оор кылмыштардын жана резонанстуу кылмыштардын бетин ачкан деп айтылат билдирүүдө. Мындай билдирүү Ички иштер министрлигине карата коомчулуктун сын пикирин өзгөртө албаган өңдөнөт. Маселен, Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев милицияга сын күчөп турган кезде артынан көп сөз ээрчиткен кадрлардын кызматка дайындалышын түшүнбөй турат.
Булар коомдогу жанагы ызычуулардын баардыгына күрөшмөк турсун, булар министрликтин ичинде өздөрүнүн интригасы менен кимибиз күчтүү чыгып кеттик, кимисин жумуштан алышыбыз керек, кимди караласак деп ошол Жумушалиев өзү ошол орун басарларын ар кандай нерселерге айыптап, анан бир шектүү адамдарды ошол кылмыш менен күрөшө турган жетекчиликке алып келип ушинтип атканы буга чейин аброю жок аброй бир топ начар министрликти мындай 10 метр кадырын түшүрдү да.
Чынында эле ички иштер министрлиги акыркы айларда коомчулуктун көңүл борборунда болуп келет. Бир ай мурун мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясынан соң министрдин орун басары Курсан Асанов милицияга чыккынчылык кылды деп иштен бошотулган. Кийин Асанов жардамчысы жана уулуна Атамбаевга таандык далил буюмдарды мыйзамсыз өткөрүп берген деп кылмыш иши да козголгон. Бул ишти ички иштер министри Кашкар Жунушалиев менен Курсан Асановдун ортосундагы тирештин жыйынтыгы катары да айрымдар баалашкан эле. Бул окуядан көп өтпөй милициянын дарегине ачуу сындарды күчөткөн дагы бир иш ашкере болду. Бишкекте 3 адамды аёосуз түрдө уртук мокалган бир тууган Бапышевтарды милицияда эмгектеген тууганы калкалап ишти жабууга аракет кылгандыгы да дайым болгон. Бул иштен соң премьер-министр Мухамбеткалы Абылгазиев күч органдарынын жетекчилери менен жыйын өткөрүп, милицияны кара санаатайлардан тазалоону тапшырган эле. Буга чейин милицияны реформалоо боюнча жарандык кыймылдын мүчөсү болгон активист Тимур Шайхутдинов азыркы кырдаалда премьер-министрдин милицияны тазалоо тапшырмасын аткаруу мүмкүн эмес деген пикирде.
И когда Абылгазиев, да, премьер-министр наш.
Премьер Абылгазиев ички иштер министрлигиндеги кадрларды тазалоо боюнча тапшырма бергени менен андан майнап чыкпайт. Анткени азыркы генералитет өзүн өзү тазалайт деп ишенүү мүмкүн эмес. Министрликтин жетекчилиги учурдагы системанын бир бөлүгү жана өзүнө каршы иштей албайт.
Но жизнь показывает, что это невозможно.
Анткени менен ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасы Ялкын Даудов өлкө жетекчилигинин акыркы аракетине майнап чыгабы деген ишенимде турат.
Ички иштер министрликте бүгүнкү күндө ошол аксап аткан жери кадр маселе болуп атпайбы? Аны баарыбыз көрүп атабыз да. Биз да коомдук кеңеш тарабынан да өзүбүздүн ой пикирлерди дайыма айтып атабыз, жөн жерин айткан жокпуз. Бирок биз деле эми ишенебиз, келечекте оңолот го. Премьер министр өзү президент баш болуп өзү карап атпайбы?
Кыргызстанда милицияны реформалоо боюнча чакырык убадалар узак жылдардан бери көтөрүлүп, бирок аракеттер жемишин бербей, тескерисинче сындын бутасына айланып келе жатат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Чаткалдагы Vertex Gold Company токен компаниясында иштеп жүрүп кырсыктаган Аскат Амираев арыз момунда эч ким укпай жатат деп даттанууда. Ал ушул жылдын май айында умурткасын сындырып алып, ошондон бери төшөктө. Аталган компания жабырлануучуга мыйзам чегинде тиешелүү жардамын үзгүлтүксүз берип келатканын айтууда. Vertex Gold Company Кыргызстандын бюджетине олуттуу киреш алып келет деп өкмөт үмүр тарткан инвесторлордун бири. Толугураак кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Чаткал районундагы Жаңы Базар айылынын 21 жаштагы тургуну бир баланын атасы Аскатбек Амираев төшөккө байланганына 4 ай болду. 2017 жылдан бери Жамгыр кенин иштетип жаткан Vertex Gold компания ишканасында токен казуучу болуп иштеп келаткан. Иш убактысында жабыркадым деген Амираев азыр аталган ишканадан компенсация өндүрө албай жатат.
Талас облустук ооруканага алып барышып, ал жерде рентгенге түшүп, анан фирманы сатырып, крышадан кулап кеттим деп ал жерге айттырышкан мени. Сууга биз карай албайбыз дегенден 4-чү көр больницага алып бардык ам Бишкектеги. Ал жерден операция деди, бирок басып кетерге гарантия бербеди. Андан кийин фуздубай бир жума лечение алып чыгып, шаарда бир ай жатып анан чаткалга базы бердим. Ошо фирманын сотрудниктери эме төлөшүп атат, 6 ай больничный төлөйбүз деген, андан кийинкисин билбейбиз деген. Ошо премьер министрдин өзүнө чейин жолуктум чаткалга келгенде. Прокуратурада карай албай атыр, ошодо карап бере аласызбы деп арыздарын жазды, жазсам ошолдойдон дайыны деле жок, арыздын деле жолу жок.
Аскатбек кырсыкка кабылгандан бери кайрылбаган жерим калган жок дейт. Акыркы жолу 15 августта өкмөттүн Катардагы кабыл алуу бөлүмүнө кат жиберген. Анын алдында 14 августта өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев чаткалга барганда да жолугуп көйгөйүн айткан экен.
Азыр эми мага 5-6 жыл оор жумушту заң болбойт, азыр даже отурганга да болбойт. Ошого фирманы компенсация төлөгүлө десем, компенсация сага төлөнбөйт. Ишенген сотун кечиктел, прокуратураң кечиктел дейт. Салзам эки адам тургузуп коет, эптеп бир саат базам кайра белим үйгө кирип жатам. Айтсам эле ошо бүтүн акча берип атырып айтат. Азыр ошондой да шаарда дагы бир эки ушу ак үйлөрдөн бирөөлөр салза ушу алып берип атат эле, алып берип атат. Алып берген менен байкем эске чынын айтсамчы, фирманын акчасына мен али үйгө лишний бир нарсеям алып кие элекмин. Айтсаң эле которуп атырып коле дейди эткен.
Кен казуучу ишкана болсо өндүрүштө жабыркаган Аскатбек Амираевге жардам берилип жатат деп ишендирүүдө. Компаниянын эмгекти коргоо жана коопсуздук боюнча башка адиси Максат Сагынбаев ишкананын атынан буларды билдирди.
Эч кандай мыйзам чеги бузулган жок, пассивный режим деп анан
Вот недавно только, в общем, периодта, майдан баштап, августа чейн, матпомышта төлөнөтү, колуна мындай наличка акча берилип атты, 20-30 миңден эки жолу. Материальный помощь профсоюзный атынан берилип атат, жанагындай үйүнө продукты, это больничныйдан тышкары. В целом, азыр үйүндө, эч кандай биз карап койгон жерибиз жок, полностью карап атабыз.
Максат Сагынбаевдин айтымында, кен казуу иштеринде эмгектенген 200-дөн ашык адамга 3 ай сайын коопсуздук эрежелери боюнча сабактар өтүлүп турат. Асхат Амираев да акыркы окутууга катышып, бардык коопсуздук эрежелери менен кайрадан таанышкан. Ал эми жабырлануучу сурап жаткан компенсация алуу үчүн убакыт керек дейт ишкананын юристи Элмурат Абдураимов.
Единовременный выплата деп айтылып атпайбы? СЭК деген комиссиядан, экспертизадан өткөндөн кийин свидетельство об инвалидности берилгенден кийин ошодон кийин төлөнөт да. Энчи ал 6 айдан кийин да. Азырынча болсо больничный төлөнүп атат по закону.
Тоген тармагы боюнча кесиптик кошуундар уюмунун Жалал Абад облустук бөлүмүнүн башчысы Абдижалил Ташматовдун билдиргенине караганда, кандай болгон учурда да жергиликтүү тургундардын укуктары өлкөнүн мыйзамдары менен корголушу керек. Чаткал райондук ички иштер бөлүмү факты боюнча ишти кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине 3 айдан кийин 21 августта каттап, алтын кен казууда жардыруу эрежелерин коопсуздук эрежелерин сактабаган деген беренен негизинде иш козгоп, жабырлануучуга соттук медициналык экспертиза дайындалган. Учурда укук коргоо органдары анын жыйынтыгын күтүүдө. Vertex Gold компания ишканасы 2011 жылдан бери Жалал Абад облусунун Чаткал районундагы Жамгыр алтын кенин иштетип келет. Азыркы тапта ишканада 500-дөн ашуун адам иштейт. Анын ичинде Чаткал районунун жашоочулары да бар. Жамгыр кенинде 1,5 тонна алтын жана 685 килограмм күмүш запасы бар экени айтылган. Өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазиев өткөн айда Тоокен ишканасынын иши менен жеринде таанышкан. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Пентагон 2020 жылы мыйзамсыз миграция менен күрөшүү үчүн Мексика менен чек арасында 5,5 миңге чейин аскерлерин калтырмакчы. Бүгүн үй камагындагы саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун иши сотто кайра карала баштайт. Улан Удэ шаарында Росгвардиянын кызматкерлери бир нече күндөн бери уланып жаткан нааразылык акциясынан 15 кишини кармады. Казакстанда Кытай долбоорлоруна каршы акциялар күчөп жаткан чакта президент Касым Жомарт Токаев Бейжиңге мамлекеттик сапар менен барды. Өзбекстанда атом энергиясын жайчылык максатта пайдалануу тууралуу мыйзам кабыл алынды. Каныбек Исаков билим берүү жана илим министри болуп дайындалды. Екатеринбургда өтүп жаткан бокс боюнча дүйнө чемпионатында кыргызстандык 6 мушкер намысталашууда. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареге азаттык чекит орг. Азыр назарыңызга азаттыктын сыябаны маегин сунуштайбыз. Бүгүнкү маектешибиз жазуучу жана акын Өктөм Мамаева. Ал улуттук коопсуздук кызматынын Койташ окуясында ок жеп каза болгон кызматкери Үсөн Ниязбековдун энеси. Өктөм Мамаева уулу Үсөн анын өмүрүн алган кандуу окуянын сабактары, мамлекет жана анын башында турган саясатчылардын баркы менен жоопкерчилиги тууралуу пикирлерин бөлүштү. Маекти Бурулкан Турдубек кызы жүргүзгөн.
Өктөм эже, кош келдиңиз биздин студиябызга. Биз азаттыктын журналисттеринин атынан уулуңуз Үсөнбекке көңүл айтабыз. Дагы бир жолу арты кайрылуу болсун, иманы саламат болсун. Тагдыр ушундай болду, эми бир айга чукулдап калды окшойт кеткенинде. Канча бала калды Үсөнбектен?
Үсөнбектен 6 бала калды. Кичүүсү 1,5 жашта, эң чоңу 22 жашта. Эми эки үй бүлөдөн болуп калды. Эки аял экинчи келинден апаласы 1,5 жаш эми болду эле. Жакшы, абдан жакшы, баласын жакшы көрчү.
Үсөнбек эже кайсы окууну бүттү? Бүттү эле
Үсөнбү? Үсөн мынабул политехнический институтту бүттү. Политехнический институттун строительный факультетин бүтүп туруп, анан кийин Нокатта пожарныйда иштеп, анан ошол жерден ошо 2000-жылдарга жакын, 1999-жылдарданбы СМБга ишке кирген да.
Өзүнүн эле кызыгуусу болду да,
кызыгуусу болду. Эми булар биринчи 8-нчи мынабул Дайыр Асанов атындагы Суворовский училищени бүткөн. Суворовский училищени с отличием менен бүттү эле да. Аябай жакшы окуучу. Анан кийин армияга барып дагы ошо Советтер Союзу убагында Калининграддагы жанагы военно-морской службада болуп келди да, моряк болуп. Ошондой бир немесилерди келди эле да.
Ал бир топ сыноодон өтүп, өзүн жакшы чыйралыкка жигип турбайбы өзү?
Аябай тың китепти көп окуган, эми мен деле үйдө бар байлыгым китептерде. Мына бир ай болду жыйлап таппадым. Эми эч кимге Кудай андай сыноо бербесин. Энени баладан ажыратпасын да. Алар бизди энени көмсө болот эле. Жок, биз мына тагдыр экен андай кылып баланы көм отурабыз.
Сиз эми чыгармачыл адамсыз да, ушул сиз кандай сабак болуш керек эми?
Эми мен айтайын дегеним, биз эгемендүүлүктү мына 90-жы жылы алдык. Дегенем 90 жылдан кийин, 91-жи жылдан алдык. Эми ошондо биз Советтер Союзу убагында окуганбыз да. Биз тиги капитализмди көрбөй эле феодализмден социализмге өттүк деп. Биз минуя капитализмди караттырып анан социализмге өттүк дегенбиз. А көрсө биздин психология феодалдык боюнча эле калып калыптыр да. Феодализмдин деңгээлинде калып калган психология. Эл башчы элдин тагдыры дейт. Эми жакшынакай иштеп аткан Масалиевди кетсин деп ошол убакта да 90-жы жылы кандайдыр бир күчтүн күч бир күч бар. Мен билбеймин, бул логика боюнча сезип атам. Кудду ошол 90-жы жылкы күч 2005 дагы, 2010 дагы, мына бүгүнкү күнү дагы ошол кандайдыр бир таасири бар да. Каяктан ушул атайын Кыргызстанда тополон кылып, жаңжал кылып, алмаштырылып, элди сыртка таратып, анан кийин тиги завод фабриканы бүт ууруларга алдырып жегизип анан кийин уурулардын уюгу башталды. Мен өзүм айтам, кийинки убакта публистиканы жазып аткам. Ууру заман аяктап туура заман башталабы? Туура заман башталыш керек. Биздин мамлекетибиздин барлыгы бул биздин бактыбыз. Кичинекей канча элдер бар, өздөрүнүн мамлекети жок. Мен ошолорду көрдүм да, курдтарды көрдүм, уйгурларды көрдүм. Алар менен иштештим. Мына Санкт-Петербургда Союз учёныйда Кыргызский комиссия деген бар болчу. Кыргызстандан барган окумуштуулар ошо жерде атайын бир группа кылып, мына Диляра Курбановна Камбарова деген, анан кийин Шевченко, ошол окумуштуулардын баарынын арасында жүрдүм да. Ошондой да эле кыргыз эли даанышман эл дейт экен. Эми даанышман элдин дагы эл башчысы даанышман болуш керек да.
Албетте, бул Койташ деген абдан бир оңой эмес трагедия болбоду. Коопсуздук үчүн кызмат кылып аткан жигитибизди жоготуп атабыз. Ушул сыяктуу мисалы Койташ окуясы сыяктуулар жалгыз болгон жер жок буга чейин. Өзүңүз айткандай, 90-жы жыл эле эмес, канча инкылаптар, бийлик алмашуулар болуп атат, улут аралык кастык деген нерсе болуп атат. Эмне үчүн ушундай жагдайлар түзүлүп атат? Буга эмне себеп болуп атат? Ката эмне ката кетирип атат?
Жогорку кеңештен кетти ката, депутаттардан кетти. А Өмүрбек Текебаевди эмне үчүн колдобой коюшту? Ошо Алмаз Атамбаевдин кемчилдигин айтып ушундай болуп атат дегенде эч кимсе колдобой койду го. Ошондо колдоп койсо балким менин балам тирүү калат эле. Ошол болбойт эле. Кокустан келип калган мүмкүн оорукчан деп атат. Мүмкүн азыр оорукчан деп дагы бир диагнозду коюп туруп чыгарса чыгарып ээр Атамбаевди. Эми аны билбеймин. Бирок ошондой психологический не уравновешенный адамды президент кылып койгон, ошол биздин өзүбүздүн революция кылабыз, элге пайда кылабыз деген биздин убактылуу өкмөттүн кетирген бирден бир күнөөсү. Эми конечно онун баягы Жандочкий аттырат дейт го. Атамбаевдин жанында жүргөн адамдар ошону билиш керек эле да. Кимдин кандай экен? Жок, аларга ыңгайлуу. А канайым ошо Койташка бир иш орун, бир завод же фабрика, Алмаз атындагы фабрика коюп койсо, бир миң адам иштеп ошо жерден эмгек акысын алса болобу эле? Ошондо бир экономика көтөрөт эле го. Эми мынал жерден 7 апрелдегилерге деп ошо өлгөн 90 балага кандай кылып жардам берип атышат? Кандай кылып туруп? Эми ошонун бардыгы тең бул жердеги жанагы СДПКнын экиге бөлүнүп кеткени, бул жеткен элди сүйбөгөн
Элди сүйбөйт, мамлекетти да сүйбөйт. Жеке гана өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн иштегендер.
Ушул ушундай трагедиялуу окуялар кайталанбаш үчүн эмне кылыш керек деп ойлойсуз?
Эми мынал жерде бул терроризм дегенде эл аралык бир гана сонун гана определение мындай аныктамасы бар да. Эми ким террорист дегенде колунда курал жарагы бар. Ал ок тууулобу, же болбосо башка курал жарагы барбы, взрывчаткасы барбы, мына жанына таш кылган алардын баардыгы террорист болот. Аларга только ошол альфа барат. Антитеррорист дегендин группалары бар, ошолор барат. Кесиптин өзүнүн милдети бар да. Бул өзүнүн милдетин аткарды деп эсептейм. Ошону коопсуздук комитетинин төрагасы жакшы түшүндүрө албаганы мага да түшүнүксүз да. Эми кайталанбаш үчүн эң бир күчтүү күч органдардагы адамдарды жакшылап алыш керек, күч органдарын укук талаасына келиш керек. Жогорку кеңешке жакында депутаттарга дагы шайлайт. Ошондо эл бир караш керек да. Бул эл өздөрү шайлап алган да. Эми эл шайлап алгандан кийин биз ойлойбуз, мына президентти да эл шайлады да. 54% накта элдин күчү менен. Бул деген элдин тилеги Кудайдын кулагында дейт. Бир кандайдыр бир күч таасир этет да. Ошондуктан эми ошол дайыма биз депутаттар шайлаганда акчага шайлап жүргөндөрдүн ушул натыйжасы болду да.
Эл даанышман болуш керек, саясатчылар мыйзамдын жетегинде болуш керек дегенди айткансыз да.
Ошол мыйзам жетегинде болуш керек. Анан кийин ошол мынабул премьер министрдинби же президенттинби ар бир путак боюнча кеңешчиси болуш керек. Бардыгын ушу элдин баарын билиш кыйын, кеңешчи болуш керек.
Сиз баягы Санкт-Петербургда жашайт турбайсызбы азыр көп жылдан бери?
Ооба.
Кесибиңиз башында негизи технолог экенсиз,
инженер химик
өндүрүшчү экенсиз, өзүңүз
насосный заводдун жумушчуларынын алдында тарбияланганбын.
Ошол анан кандайча Санкт-Петербургка барып калдыңыз? Бул баягы мигранттай эмгек миграциясынын толкунубу?
Биринчи балам окуп калды Асан. Анан ал жакта да небере бар да. Неберем 95-жылкы, ошо небере төрөлүп калды. Анан аларга окуусанда жардам беришим керек болчу. Ал биринчиден болду. Анан экинчиден жанагыл Манас миң жылдыкта 3 этаж боз үйгө мен катышканмын кол өнөрчүлөргө жетекчи болуп. Мына ошону Санкт-Петербургдагы окумуштуулар келгенде ошо жака алып барабыз деп Константинов деген Киров атындагы дем алуу паркында илгерки Мариянын резиденциясы бар да, летний дачасы. Ошонун жанына трехэтажный юртаны курабыз деген да. Бийлик алмашкандан кийин анан курулбай калды. Анан мен ошол жактан кийин кызымды окуттум. Кызым университет керсенди, инжекону бүттү.
Калып калдыктан кийин ошол жагдайга жараша калдык. Ошол
жагдайга шарттыга жараша.
Ал жерден сиз эми инженер, химик инженерим деп атпайсызбы? Ушундай кесипти аркалаган кишинин чыгармачылык дүйнөгө аралашып кетиши кичине суроо жаратат да, кандайча ошол?
Мен бирок мен инженер химик болгондо мен жумушчу калкка арнаган ыр издедим. Эч таппадым. Бир Алыкул Османовдон башка эч дагын. Акырында анан өзүм анча мынча кошуп жазып жүргөндөн кийин ал жерден алып бул жерден алып мероприятия кылганда дайыма мен ыр менен өткөрчүмүн да. Элди тарбиялашыбыз керек да. Ошол мен мынабул 2009-жылдан баштап ошо улуттук жазуучулардын мүчөсүмүн. Алар менен дагы карым катнашып турам. Мына Гүлсайра Момунова эже менен, Меңди Мамазаирова менин ошол алар мени тарбиялашты ыр жазганда, көпдү үйрөтүштү техникалык жагынан. Көп өзүнчө эле университетти бүткөндөй болдум да алар менен жүргөндө. Азыр өздөрүнүн имараты жок дейт. Жазуучулар союзунунчу ушу бирөөдө арендада турабыз дейт, бир жерде дейт. Эми ошол убагында Атамбаев ошо жазуучулардын акчасын алган деп атпайбы? Эми ошолорго бир имарат кылып берсин деп айтат элем. Азыр ушундай болуп чыгып аткан мезгилде Атамбаевдин эсебинен бир имарат кылып берсин жазуучуларга.
Санкт-Петербургда чыгармачыл чөйрө кандай?
Кыргыз диаспоранын алдында Жолон Мамытов атындагы биздин клуб бар.
Ошо мигранттардын арасында алардын баарынын эмгек мигранты бул барып анан ошол жерде ар кандай өнөрлүү адамдар көп да.
Бар да. Түркүн тагдыр. Канча тагдырга мен күбө болдум. Канчасы вокзалда калып калышат, иштеген ишинин акчасын ала алышпай атышат. Эми менин тилеген тилегим одан кийин тынч экономиканы өнүктүрүп, ар бир айыл-айылда, шаар-шаарда баягы бузулуп кеткен завод фабриканы кайра калыбына келтирүүдө жаңы күч менен киришиш керек да. Эмандан башка айла жок, эми согушуп атып эми жетишет. Мына бул 4 жыл президенттик өзү мөөнөтүн жакшы тынч аткарып, азыркы биздин убакыт
азыркы президентибиз Жээнбеков деңиз.
Жээнбековго анан чечкиндүү болуп жакшы жакшы өзүнө ылайыктуу экономиканы көтөрүп, анан кийин жанагы мугалимдердин, врачтардын акчасын, айлыктарын көбөйтсө, анан ошо жерде мигранттардын саны азайса, мындай жер табылыш кыйын дүйнө жүзү боюнча. Биздин Кыргызстанда жер жок.
Эми эжеке, чоң рахмат сизге ушул студиябызга келип, ушундай кайгы башыңызда турганына карабай келип, мынтип оюңузду ачык айтып билдирип атканыңыз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Бала чакаңызга, иштеген ишиңизге кайтып аткан экенсиз. Калган балдарыңыз аман эсен болсун.
Улуттук коопсуздук кызматынын Койташ окуясында ок жеп каза болгон кызматкери Үсөн Ниязбековдун энеси Өктөм Мамаева менен маектик уктуңуз. Суроолорду Бурулкан Турдубек кызы узатты.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Ушуну менен 12-сентябрдагы таңкы берүүлөрдү жыйынтыктайбыз. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүздү. Күнүңүз ийгиликтүү болсун.